asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Habeen wanaagsan saaxiibeyaal, kusoo dhawaada warka habeenimo raadi ha dalsan qodobada caawa ugu waaweyna waxaa ka mid ah garowe ee maamulka Puntland oo maanta lagu soo gebagabeeyey doorashada xildhibaanada kuraasta ugu horreysay ee golaha shacabka baarlamaanka, ciidamada dowladda federaalk ee Soomaaliya oo lagu eedeeyey inay dhibaatooyin ka geysteen dalka Tigreega, odayaasha dhaqanka ee kasoo jeeda Somaliland oo eedeen kul u jiday wasaaradda ku-xigeenka dalka mahadi guuleed ee wasaaradda Maxamed Xuseen Roble. Gurigii loogu dilay wiilashooda ayaa mar kale lagu weeraray laguna barkiciyey qoys danyaha, waa qoys danyar ah oo dhowaa markaasi lagu barkiciyey degmada Karaan ee gobolka Banaadir. Hooyo Soomaaliyeed oo maxkamadda gobolka Banaadir ku adeysay in si sharci darro ah ay ugu gambisay amarkaas ay u xukumisay dhulkeeda, iyo hargeyso oo maanta lagu qabtay bannaanbax lagu taageerayo doodii madaxa markaasi madaxbaanida ee Soomaaliland ay ka yeesheen baarlamaanka dalkaasi UK.
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey Sagal Wholesalers. Shirkadda Sagal waxaad ka helaysaan Oma B29 oo ka kooban 100 gram, 30 gram iyo 5 kilo. Saabuunta B29 oo isugu jirta maris iyo qabays. Baasta Indomie, shampooyin noocyo kala duwan isugu jira. Cabitaanka isku filan sida Mamiyo, Bob Drink iyo Marimas. Sagal Wholesalers.
isma qal wanaagsan saaxiibeyaal, habeen wanaagsan. Waa habeenimo, waa sabti ah. taariikhdan waxay ku beegan tahay 22-ka bisha koowaad ee January sanadka 2022. kusoo dhawaada qodobada warka habeenimo raadi hadalsan magaalada Muqdisho kooda ugu waaweyn saaxiibeyaal. faahfaahinta ay ku dhammaystirayaan gudagelinaa waxaan ku bilaabaynaa magaalada Garoowe ee caasimadda maamulka Puntland. maanta waxaa lagu soo gebagabeeyey doorashada xildhibaanada kuraasta ugu horreysay ee golaha shacabka baarlamaanka, doorasho markaas lagu qabtay xerada 54 ee ciidanka militariga ee Puntland, halkaas oo siyaabooyin kala duwan looga hadlay. sabaha ka dambeeya ku kalifay in maamulka Puntland xeradaas ay doorashada ku qabtaan kuraasta ugu horreysay oo ah ilaa 5 kursi oo markaa dhinacyadu ay ku tartameen. inkastoo dadka ama musharaxiinta imanka hadda ama xildhibaanada soo baxayba hore loo sii ogaa, waxaana magacyadooda ka mid ah xildhibaanada maanta lagu doortay magaalada Garoowe Cabdullaahi Bilaan Warsame waa wasiirka wasaaradda kalluumeysiga iyo kheyraadka badda ee xukuumadda federaalk ee Soomaaliya Cali Yuusuf Cali. sidoo kale waxaa ka mid ah musharaxiintii tartamay ee soo gudbay ama markaa ku guuleysay xildhibaanada Cabdi Ibraahim Warsame. sidoo kale waxaa ka mid ah Cabdullaahi Xasan Rooble iyo musharaxii ugu dambeeyey ee guuleystay xildhibaanka noqdana waxa uu yahay waa Axmed Cabdi Xaashi. intaas xildhibaan ayaana markaa ah lagu soo doortay maanta magaalada Garoowe ee caasimadda maamulka Puntland. doorashada ayaana markaa siyaabo ugu kala duwan loo falanqeynaya, iyaduna eedeemo iyo soo kalantee loo jiidinayo madaxweynaha maamulka Puntland Sayid Cabdullaahi Dani in markaa kuraasta qaarkood uu jiidayo musharaxiin markaa ayagu kuraasta hore ugu fadhiyey, halka qaarkoodna markaasi looga jiidaba in ay gebi ahaanba ay tartamaan. ciidamada dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa lagu eedeeyey inay dhibaatooyin ka geysteen dalka Eritrea. weyne Cabdixiid Cabdullaahi Daahir ayaa faahfaahinaya.
ciidamo ka tirsan milatariga Soomaaliya ayaa la soo tabiyey inay xadgudubyo waaweyn ka geysteen gobolka Tigre ee dagaalka ka socda. inkastoo dowladda Soomaaliya horey u beenisay inay askar ay geysay gobolkaas oo ku yaalla waqooyiga dalka Ethoobiya, milatariga Soomaaliya oo garabsanaya kuwa dowladda Eritrea ayaa lagu eedeeyey inay xasuuq ka geysteen deegaano ka tirsan Tigre bilihii ugu dambeeyey, markii uu dagaalka ka bilowday sida laga soo xigtay dad goob joogayaala oo uu wareystay wargeyska The Global and Mail ee ka soo baxa waddanka Kanada. markhaatiyaasha uu wargeyska la hadlay waxaa ka mid ah nin 52 sano jir ah oo magaciisa lagu soo koobay Master Gabriel, kaas oo sheegay inuu degan yahay xaafad ka tirsan amaba ka mid ah waqooyi bari gobolka Tigre. meydka wada diimeedyo oo madaxa uu ka go'an yahay ayaan ku arkay waddooyinka xaafaddayda bishii Diseembar 2020, ayuu yidhi. ciidamada Soomaalida oo qabsaday xaafaddayda ayaa si gaara u bartilmaameedsanayay kaniisadaha waaweyn, waxayna laayeen baadariyaasha, way gowraceen ciidanka Soomaalida iyo Eritrea ayaa xaafaddayda ku sugnaa ilaa dabayaaqadii bishii Febraayo, sidaas ayuu sheegay nin ka mid ah dadka deegaanka. dadka kale ee xogta laga soo xigtay waxaa ka mid ah nin beeraley ah oo 23 sano jir ah oo ku sugan xaafad lagu magacaabo Miya Hermes ee gobolka Tigre, wuxuuna sheegay in ciidanka Eritrea su'aalo ay ku weydiinayaan ka hor inta aysan ku dilin, balse kuwa Soomaalida ah ma sameeyaan sidaas. waxuu intaa ku daray in baadariyaasha la dilay uu ka mid ahaa nin ay diris ahaayeen oo 76 sano jir ahaa. ha yeeshee dowladaha Soomaaliya, Eritrea iyo Ethoobiya ayaa beeniyey in ay isku xulufeysteen dagaalka Tigray oo hadda socda muddo ka badan 1 sano. ma ahan markii ugu horreysay ee ay soo baxaan warar ku saabsan in ciidamo ka tirsan milatariga Soomaaliya ay ka qayb qaateen dagaalka gobolka Tigray. bartamihii sannadkii 2022 warbixin ka soo baxday hay-adda xuquuqda aadanaha ee u qaabilsan qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in ciidamo ka socday Soomaalida oo tababar ku qaadanayay saldhig milatari oo ku yaalla Eritrea in ay ku biireen dagaalka Tigray oo khasaare badan dhaliyey. hadalhaynta ku saabsan ciidamada Soomaalida ayaa ahayd mid sii xoogaysanaysay oo ay ka jirtay gudaha Soomaaliya, halka ay xukuumadda uu ra-iisul wasaaraha ka yahay Maxamed Xuseen Rooble ay ku adkaysatay inaysan ciidamadooda tegin waqooyiga Ethoobiya. bishii Juun sannadkii la soo dhaafay waxaa magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ka dhacay mudaaharaadyo ay sameeyeen qaar ka mid ah waalidiinta dhalay askartii loo qaaday dalka Eritrea, kuwaas oo la sheegay in tababar milatari ay ku qaateen Eritrea balse ay ka dagaalameen Ethoobiya. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa xilligaas magaalada Muqdisho ku magacaabay guddi soo baara cabashada ay waalidiinta ka qabaan ubadkooda ka maqan. ilaa iyo hadda wax wara kama soo bixin guddigaas.
abdixiid cabdullaahi daahir ayuu kaa saa saaxiibyaal. dhinaca kalena odayaasha dhaqanka ee ka soo jeeda gobolada waqooyi ee Soomaaliland ayaa eedeen kulan waxay u jeedeen ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka Abdulkaadir Mahdi Maxamed Guuleed Qadar iyo wasaaraha dalka Maxamed Xuseen Rooble kadib kulan ay maanta isugu yimaadeen magaalada Muqdisho ay arrimahaasi uga hadlayeen. waa markaasi cabdiwahaab Ergujeh ayaa ka waramaya.
kulan ballaadhan ay isugu yimaadeen qaar ka mid ah cuqaasha waxgaradka dhallinyarada iyo aqoonyahanka beelaha diray ku qabsadeen magaalada Muqdisho, gaar ahaan beerta nabadda, ayaa waxay kaga hadleen, isla markaasna ay sheegeen in boob xoogan lagu hayo xulista iyo doorashada kuraastooda. waxayna sheegeen isla markaasna eeday madusha uga huwiyeen ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble iyo sidoo kale ku-xigeenkiisa. waxay sheegeen inay boob xoogan ku hayaan kuraasta gobolada waqooyi, gaar ahaan kuraasta beelaha dir Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayay ku eedeeyeen inuu kuraasta u leexiyey ciidan beesha dir ahayn, taasina ayna aqbali karin. ugureyntii wax halkaasi ka hadlay suldaanka guud ee beesha dir Ibraahim Cali, waxaana uu ka hadlay boobka lagu hayay kuraasta, waxaana hadalka ka daba qaatay suldaanka cuqaashii islaadintii kale ka soo qayb galay madashan lagaga arrinsanayay boobka lagu hayay kuraasta gobolada waqooyi. sida ayagu sheegeen,
maanta waxaan codsanaynaa, waxaan u baahannahay doorasho xaq iyo xalaal ah oo reer waqooyi ayaga isdoortaan in arrintaas la helo ayaan aad u codsanaynaa. waxaan ka soo horjeednaa, boqolkiiba boqol aan ka soo horjeednaa, in la maquuniyo ama dad kor loogu keeno oo ayagu aanan metelin lagu qasbo. arrimaha doorashooyinka waxaa u yimid boqor buurmadow, waa u yimid in reer waqooyi ayaguna ay isdhicin, ayaguna aan la dhicin. annagu waxaan taageeraynaa waddada uu maraayo boqorka guud, boqorka Afrika, boqorka Soomaaliya, boqor buurmadow waddada uu maraayo ayaan aad u taageeraynaa.
mala yeelayno shirkii uu soo abaabulay ra-iisul wasaare ku-xigeenku, wixii uu kaga hadlay ee uu yidhi way soconaysaa, ma yeelayno, yeelu yeelaa.
tiliya kalaamkaagii helay ciidagalaha keen kalabaal iyaga qaar baa kiis galay kuwaayoonisi kaartay wataan laygu kicinayo kursi doonaya ka wiya cadaab isaaqaa kalena kambalka ka adeeganaya kalinka iman dirra waanka rookala soonaa luntaye iyagana kalbaash waariyaa ka dare koytay axmaal waariyaa kiflow inanka kifla markii hore aliseeban looga yaqaana waariyaa kifloy koytay axmaar kildi malan ayaad noo karkaliso oo koban hoos dhigta oo ku duceeya tidhi dan yar way kuftaye miyaad kaalmo kale noo keenaysaa kariim ya allah kirna waan ku idhi
inay dirta waqooyi maanta ay ka tashadaan ayo hooga ayako oo raba inay noqdaan dad ka dhiidhiya qaladaadka iyo boobka ka socda kuraasta Soomaaliland ama reer waqooyi ka socda inay ka dhiidhiyaan aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa aniga oo halkan saddex qodob ka soo jeedin doona. marka hore waxaan ku horeynayaa ra-iisul wasaaraha mudane ra-iisul wasaare waxaan aad ugu xunnahay oo aanan arin la qaadan karaahayn shalay tii aad diiday maanta inaad u ku dhaqaaqdo. Shalay waxaa diiday afkanbi maya doorasho ha, anakana waxaan leenahay boob maya doorasho ha xalaal iyo xaq.
Waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay oo hadalka iska daba qaatay qaar ka mid a murashaxiinta kuraasta laga boobay amase u sharaxan kuraasta ay sheegeen in boob lagu hayo. Waxay sheegeen in ay marnaba aqbali karayn in ra-iisul wasaarihii dalku iyo sidoo kale ku-xigaankiisu ay kuraasta beelaha bir ay u duwaan cid gaara siday hadalka u dhigeen.
Marka annagu halkan maanta waxaa laysugu yimi in la yidhaaho doorasho xalaal ahaa kursi boob maya. Intaas haa, waa taa hadalka badin mayno, intaan iskugu nimo waa intaa.
Waxaan islahaa ooygu in badan buu waqooyi soo joogay, wax badanna wuu ka faasaaye, waar annagu isma boobno, in la boobo yeeli mayno.
Odadkaas odayaasha dhaqanka ee ka soo jeeda Somaliland ayaa waxa uu dambeeyey warkii warihiina Cabdiwahaab Cirgujo uu ku eegayey ciidamaha ay u jeedeen wasaaradda ku-xigeenka dalka iyo wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble. Gurigii looga dilay wiilashooda ayaa mar kale lagu weeraray laguna barkiciyey qoys danyar ah oo dhowaan markaas kooxo hubaysan ay ku dileen degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir. Laba wiil oo markaas dhalatay, imikana warar ka soo baxay waxay sheegaya in gurigii ay deganaayeenba markaasi laga barakiciyey. Warbixin arrintaas ku saabsan Abuukar Dayax ayaa ku eegaya.
Alxamdulilah, tacsiid wuxuu ilaahay qadaray in waqtigeeda aan la gaarin oo lasoo gabagabeeyey oo caruurtii iyo maamooyinkii aan kala soo ordo degmada, gaar ahaan xaafad Jigo aad degnayn, gurigii aniga aad degnayn anaga aan lahayn, in qof Kiriista la waayo oo dego oo meel kale aan soo degno ijaar aan iska bixino.
Waa dhibanayaasha qoyskii ay ka baxeen Allaha u naxariistay Xamse Cabdow iyo Axmed Cabdow oo ahaa walaalo bishan gudaheeda koox burcada ay ku dishay degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir oo ay soo wajahday dhibaatooyin adag iyo duruufo xagga amniga. Maran maanta ku booqday guri ay ka degan yihiin magaalada Muqdisho, dhibanayaashan la daalaa dhacaya nolosha caruurtii ay ka baxeen wiilashooda ayaa ii sheegay in sababo amni iyo cabsigelin joogta ay uga soo carareen gurigoodii, haddana ay degan yihiin guri kale oo kiraa. Waxay ii sheegeen in goor habeen ah dabley hubaysan ay weerartay gurigii ay qoyskan ka deganaayeen xaafadda Diikow ee degmada Kaaraan xilli halkaasi ay ka socotay tacsida wiilashooda, isla markaana loo geystay dhibaatooyin kale oo hor leh.
Qolo mawlayaal ay soo weeraraan dadkii gurigii imaaday oo tacsiidii u imaaday in dhibaateeyo mobeeladii laga qaato. Marka waa arrin la yaabo aan dhicin Soomaaliya ka dhicin. Marka alxamdulilah, tacsiidii wuxuu ilaahay qadaray in waqtigeedii aan la gaarin oo lasoo gabagabeeyey oo caruurtii iyo maamooyinkii aan kala soo ordo degmada, gaar ahaan xaafad Jigo aad degnayn. Alxamdulilah, maad iska leh hadda guri kalaa degan lahay, amni ahaana ugu soo cararnay, sababtoo ah dadkii tacsiidii imaaday haddii meel baegsanayo oo inta loo yimaado mobeele laga qaato, sidoo kale ayay wiil ka mid xataa liif lagu dhuftay laga raafiyey. Dadkii xaafadda ay soo booqabayaan tacsiidii, oo tacsiidiina inay noqoto in lasoo bubsiyo guri la soo cararo. Maanta gurigii aniga aad degmada ku lahay aad degnayn, in qof Kiriista la waayo oo dego oo meel kale aan soo degno ijaar aan iska bixino, kulli arrin laga dhiidhiyo waaye. Maamulka gobolka Banaadir iyo maamulka degmada iyo dowladda dhexe kulli arrintan way ogyihiin, ilaa hadda wax noo yimid malahan. Ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay dulmiga ilaahay aniga xataa masan oo dharaali kama ahan. Ilaaha dulmiga iska xarimay, naftiis iska xarimay in dad meel degan uu ilmahoodii la dilay, laba cunug ayaga erana la dilay, haddana gurigoodii wax Kiriista la waayo, haddana gurigii ayaga imaadeen oo ayaga lahaayeen oo la Kiriista waayo oo ay kasoo guuraan meel kale imaadaan, arrintaas arrin anaga fahmi kara ma ahan. Ummadda Soomaaliyeed waa dad boqolkiiba boqol muslim ah, arrintaas in laga diidiyo u baahan. Islaamnimadana ma ahan in lays dulmiyo, in oo lays dilo, in lays fuqo ma ahan.
Hooyo iftin oo aan weli cadaalad u helin wiilashii laga dilay ayaa ummadda Soomaaliyeed ka dalbatay inay gacan ka siiyaan korinta iyo waxbarashada caruurtii ay ka geeriyoodeen wiilasheeda oo ilaa toddoba gaaraya.
Ilaah ma hadda iskale, waxaan sheegayna male, ilmihii wixii dilay ilaaha og, waxaan sheegi karna male, wax wax noo qabtay ama noo yimid ama see wax u jiraan nayirina ma arkin, wax wixii dili raadiyina ma arkin. Calaa ikula xaal, taas ilaahay u taalaa, cadaalad ilaahan ka sugaynaa. wax kaloo aan sheegayno male kolley iyo kolleyba hadda wax annaga noo joogo ilmo agooman ilmahaas agoonta in ilaahay hanala garab gal wax kaloo sheegayno male alxamdu ashukur rabbilcaalamiin muslimka islaamka ummadda rasuulka ah oo adduunka joogo waxaan ka codsahaynaa ilmahan agoonta ah inay kor noola qaadaan ilaaha kor noo qaadi karo ma fahanteen inay kor noo qaadanaan ilaahay ka rajaynaa insha allah wax kaloo aan samayn karno ama waxaan dhigi karno ma leh alxamdu ashukur rabbilcaalamiin faakaas dowladda soomaaliyeedna waxaan ka codsahaynaa hadday heli karaan cadaalad inay cadaalad noogu raadiyaan wiilasheena hadday waayaanna dad badan oo cadaalad loo waaya jira dadkaas le ka midna anakana
inkastoo qoyskan ay dhibaatada soo gaartay jeclaan lahaayeen in cadaaladda la hor keeno gacan ku dhiglayaashii ka dambeeyey dilka wiilashooda si ay ugu niyad qabowsadaan haddana eheladan dhibaatadu ay soo gaartay waxa ay dhacdadan ka dhaxleen cawaaqib caafimaad iyo mid maskaxeed intaba waana murugo ay weligood la sii noolaan doonaan haddii aynan cadaalad helin abukar dayax warbaahinta dalsan magaalada muqdisho
dahanna warbixintaas warihiin abukar dayax uu ku eegayey markaasi qoyskaas danta yar ay kooxo hubeysan ay weli barakicinayaan xaafada ay ka degiyiin magaalada muqdisho gaar ahaan degmada kaaraan ee gobolka banaadir wuxuu u dambeeyey warkii habeennimaad kala socoteen raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho cabdinaasir maxamed maxamuud ayaana warkeeda la socodsiinayay cabdicasiis salaad mire ayaa farsameynayay ciduu sheegan waxay dib ugu heli kartaa bogoga internetka aan ku leenahay radio dalsan .com aad ku mahadsantihiin dhegeysiga la socodka warka habeennimo
wararka la haysaa hoobsiima u helidood iyo hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan matelin war la helyaaba talal hel